Gerai, tai eina įrašas ir šiandien aš šneku su Miroslavu, kuris dirba whosng.com slapyvardžiu
Charles Hawk.
Tai va, tai kodėl aš šneku su juo, todėl kad kaip tik aš šią savaitę pradedu savo projektą, kuris yra susijęs su panašios struktūros turnyrais, tai reiškia, aš darau tą iššūkį nuo 20 dolerių iki 2000 dolerių ir pasirinkau visiškai naują sritį, kur nesu nei kiek žaidęs, tai yra 3 max turnyrai, čia yra nauja rušis. Ir aš šneku su Miroslavu, kuris dirba vienam iš stipriausių, turbūt pačiam stipriausių.
Galima sakyti, vos ne monopolistas, bet gal aš čia šiek tiek per drąsiai sakau. Būtent heads up variacijai stipriausia bendruomenė yra whosng.com.
Jo, tai reiškia, jisai dirba, tarsi, bendrauja, ima interviu, seka visus tuos geriausius pasaulyje hiperturbo sitingau žaidėjus, taip?
Taip, kalbant apie WhatsApp ir turbo, bet tik tai high stakes, aš atsakingas už high stakes rail, yra tokia jų forume, žodžiu, tokia atskira subkategorija.
Tai ką būtent tu darai tenai?
Tai žodžiu, dirbu 3 metus, pačioj pradžioj gaudau kiekvieną dieną grinai hand history, tos dienos iš aukščiausių įpirų. Bet tai nebuvo, kad ta prasme, aš matydavau kiekvieną handą atverstas kortas, tai būdavo tai, ką žmogus atsidaręs pastebėti, kaip aukščiausiose statymuose žaidžia žaidėjas mato, kai kurias kortas, kai nuėjau į showdown'o atverčia, tai nuo te pad failuose būtent aš gaudavau tos visus dalykus. Ir mano tikslas, mano darbas buvo 4 rankų paketus padaryti per savaitę. Tai yra atrinkti, pavyzdžiui, 6 ar 8 įdomias, strategiškai įdomias, nes aš dirbu kaip ir coachingo puslapį, tai kur būtų ką pamastyti, pastrateguoti rankas iš high stakes ir jas būtent išpaustinti. Ir dar, papildomai be to, kartą per savaitę aš darau pelno ir nuostolio analizės. Galbūt kažkaip per rimtai skamba, bet reikia atsidarau šarpskopą, pasižiūriu, kiek koks būtent high stakes žaidėjas padaro pelno arba minuso, pasižiūriu jo ten visas statistikas, kiek gauna rigbeko, tenai, nu, visą statistiką, ką duoda šarpskopas, nu ir tiesiog įpaustinu. Viskas tenai gana tiesmukiškai yra, bet žodžiu, tai va, bet dabar man prieš kokius 3 mėnesius buvo duota nauja užduotis, tos handpekus, kuriuos dariau 2 gerus metus, kurie jau biškį pabodo žmonėm, pakeisti į unikalų interviu su high stakes žaidėjų. Kartą per savaitę darau intervius su jais.
Su geriausiais žaidėjais.
Jo, jo. Interneto. Tai... Ne gyvo pokerio.
Jo. Online.
Nu, kai kurie yra ir gyvo pokerio, bet jo, būtent online.
Tai va, ir kodėl aš nekinu Miroslavą, tai todėl, kad aš pasirinkau tokį sritį, kur aš nelabai pats kažką išmanau ir aš galvoju, būtų labai labai faina prieš į mano iššūkio pradžią, vat pašnekėti su žmogum, kuris sukasi toj srity ir bendrauja ir mato tuos pačius kečiausius pasaulyje. Aišku, žaisiu 3 max, tai yra gana nauja rušis, tačiau tai vis tiek yra panašu į hiperturbo sitingau, nes labai greitai lieka 2 žaidėjai ir nu, vis tiek aš manau, kad principai bus labai panašus kaip ir hiperas.
Atsižvelgiant į tai, kad statymai maži, mes galim daryti tokią prielaidą, nors vėlgi aš galėčiau ten biškį kitaip sakyti, bet tu esi visiškai teisus, kalbant apie tai, kad tavo tikslas yra pradžiai grindinti tuos mažus limitus, nes full tiltas dabar turi tik 10 dolerių aukščiausią limitą. Nu tai galima sakyti, kad...
Tai pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtume apie hiper turbo sitingau, tai visam, kaip pavyzdžiui skirstosi tie limitai ten? Kokie yra mažiausia, kada tai aukščiausias, koks yra pats aukščiausias?
Hiperturbo, Hecepo, pats aukščiausias yra 1000 dolerių.
Čia starsose, taip?
Čia pakir starsose ir full tiltė berods irgi yra 1000 dolerių aukščiausias. High stakes'ai, nors prasideda, kaip aš vadinu, nuo 200 dolerių limito, nors tie, kurie žaidžia 200 ar 300 dolerių, su kiek bendravau, ne vienas savęs nevadina high stakeriu.
Ne, aišku, čia
ne vienas, nes, nu, ta prasme, jiems sveikinga, kai jie lygino save su gyvo pokerio žaidėjais, kur tenai įpirkos būna 5000, pavyzdžiui, eurų.
Tai visai aukštesnė, negi man būna?
Tai aš kalbu apie tos gyvus tarptautinius turnyrus, arba kokius nors cash games. Tai be abejo, yra nemažai steikinamų žaidėjų, Hercepo, kurie žaidžia online, kurie žaidžia super high rolleriuose, 100 000 eurų įpirkoje. Dabar Dan Coleman, iš kurio ėmėjau interviu, laimėjo One Drop turnyrą, laimėjo 15 milijonų dolerių.
Jis irgi hiper žaidėjas?
Jo, jisai 2013 metais buvo pats geriausias Hercep hiper turbo žaidėjas. Taip, ir jisai paskui užsibildino rolą internete ir pradėjo žaisti gyvus turnyrus. Taip. Jį dabar visi labai gerbė, kiek man teko girdėti ir gyvam plaukiu. Ir...
Tai, žodžiu, aš dabar norėčiau šiek tiek paklausti apie tokius techninius dalykus, vis tiek, kas bus aktualu, manau, ir mūsų žaidėjom, mano žaidėjom, nes ko aš irgi nelabai dar, sakysim, žinau, vat, kai dabar imu interviu. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes šnekėtume apie bankroll managementą, kokį reiktų laikytis bankroll managementų, ypač, nu, sakysim, jeigu aš pradedu žaisti, ten mažas įpirkas, ten po 2 dolerius, po 5, ar, nežinau, po 10, tai...
Gerai, visų pirma, noriu pažymėti, kad aš nesu pokerio profesionalas, arba ten dirbu ne kaip treneris, aš dirbu grinai tokio žurnalistinį arba studentišką, mėgėjišką darbą. Bet aš galiu papasakoti tai, ką, kai aš imdavau interviu, nes aš apie bankroll management tikrai dažnai daug ko klausdavau, ką jie man sakydavo.
Tai aš ir norėčiau, kad tu perliktum informaciją iš tų geriausių žaidėjų.
Gerai, pavyzdžiui, yra Helio Neves toksai brazilas, kuris 100 dolerių dėsio, bet jis yra, galima sakyti, pas geriausias to limito žaidėjas. Sako, kad... Kad aš eičiau į 200 ar 300 dolerių dabar limitą, aš bankrolo turiu daugiau negu reikia, vos net ten 3000, 5000 bainus. Bet jis sako, aš nesuprantu tų žmonių, kurie laikosi bankroll management pagal patį pinigų turėjimą sąskaitoj, o ne pagal tai, ar aš galiu bitinti tą limitą ar negaliu bitinti. Tai jo filosofija yra tokia. Jeigu aš gerai bitinu tą limitą, ir paskui galiu aukščiau irgi gerai bitinti tą limitą, tai aš einu į aukštesnį lygį ir ten gali užtekti, pavyzdžiui, apie hiperturbo hecą pašnekam. Ir 50 tų bainų, kartais galima šotą daryti ir su 30 bainų. Bet žodžiu, iš tikrųjų apie bankroll management, tai tokia tema, daug viskas priklauso nuo to, pavyzdžiui, ar žmogus turi kažkas kitas pajamas, ar jis gyvena vienas, ar ten galbūt 18-mečiai, ar ten tie studentai dar su tėvais gyvena. Jeigu tu gyveni vienas, moki už būstą, tai visų pirma, aš apskritai tada nepatiriu vien tik tai pokerį žaisti, tada turėti dar papildomai kokį nors darbą. Nu, bet žodžiu, jeigu tu bandai šiaip pagrindinti ir pažiūrėti, ar tau sekasi, tai standartiškai galima sakyti, kad 100 bainų tam limitui yra jau labai saugu.
Labai saugu, ne?
O jeigu mes kalbame apie mikrosteikus, sakau, tai galima, jeigu, pavyzdžiui, turi 25 bainus aukštesniam leveliui negu žaidė, eini į aukštesnį levelį ir duodė savo 5 bainus pralošti. Aš manau, aš tikrai pateisinčiau tokius dalykus mikro arba low steikuose dalykus.
Čia iki kiek mikro yra? Iki 20?
Berods mikro galbūt iki tų 7 dolerių, 15-30, 60 čia jau tie low galbūt, bet dabargi yra tos divizijos, tie vadinami karteliai, kurie dabar kratosi vardo kartelius ir sako, mes esam divizijos.
Ir gal apie tą šiek tiek biškai vėliau, gerai, aš apie to paklausiu. Tai, pavyzdžiui, aš gal tada kitaip suformuluosiu, nes nu, dėl bankrolo to pačiu požiūriu aš suprantu, kad kuo tu, žinai, kuo mes rimčiau, profesionaliau žiūrim į pokerį ir kuo daugiau pajamų ateina iš to, tuo tas turi būti bankrolas saugesnis ir atsargesnis.
Taip, taip, taip.
Bet gal aš paklausiu, kai tu vis tiek tos grafikus analizuodavai, pavyzdžiui, tų žaidėjų, nu vis tiek tu, pavyzdžiui, matai, kokie sviravimai būna, kokie yra variacija, nes pavyzdžiui...
Longranio variacija minimali. Jeigu tu esi geras žaidėjas bitinantis tą limitą, longranio tavo grafikos 45 laipsnių kampų į viršų.
Jo, aš tą suprantu, bet tiesiog, aš kai žaisdavau 18, ne?
Taip.
Aš esu visi skaičiavęs, kad pas mane, nu, standartiniai svingai yra 25 įpirkos, ir jeigu, nu, žinai, ten susideda ir tiltas, ir dar kažkas, tai aš galiu pasiekti 40 bainų duobę.
Taip.
Bet daugiau pas mane, nu, nebūdo. Čia 40 yra, nu, pats maksimum.
Mėgsta pasie 60.
Jo,
60. Kaip man sakė, Zakurai yra toksai ir 300 ir 200 minutų žaidėjus, 60 bajimų, tai galima sakyti, nu, didžiausia dobė dausvingas, kuris gali nutikti short run.
Ne, aišku, tai žodžiu, 50 įpirkų turėtų jau toks kaip ir techniškai būti saugu, jeigu...
Sakau, jeigu tai yra bandymas tapti pokerio profesionalu, o ne jau alė skaitimas yra save pokerio profesionalu ir gyvenimas tikintis mėnesio gale kažkiek ir kešiauto pasidaryti.
Nu, aš labai norėčiau, kad, žodžiu, visi tie mokiniai, kurie bus šitoj grupiai, kad daugiau pokerį žiūrėtų tai kaip galimybę išmokti ir būtent išmokti žaisti šitą stilių, o ne taip kaip į galimybę, kad pokeris pavirstų jau pagrindinių darbų ir dar kažko, nes aš kaip tik ir su Miroslavu noriu pašnekėti apie tą, nu, aš nežinau, kad čia vadint, kitą pokerio pusę, kurios dažniausiai nerodo tie pokerį didžiausių, sakysim, naujienų portalai, tokie kaip ten Poker News ir panašiai, kad tai yra, nu, žodžiu, kaip aš, pavyzdžiui, matau pokerį, kad tai yra, nu, tai visai nėra ten tiek lengvų pinigų, kiek yra tie sunkaus darbo ir emocinių visokių sviravimų, tie, tai visai, downswingai, tai visai, sur yra pinigai, ypač kai mes tam bandom kažkus bitinti aukštesnius lygius, nesiseka, kad, nu, gali būti labai psichologiškai sunku, kad, nu, žodžiu, aš nenoriu, kad tie, kas ateina čia mokytis, kad jie užstresuotų nuo to, kad daugiau žiūrėkite tai kaip į malonumą savo ir, nu, tiesiog suprastų, kaip viskas vyksta.
Jo, dabar mes kalbam palauk apie ką, apie tą pokerio antrąją pusę, kiek apie tą kaip vertę jo, ar
nu, koks gal, klausimas? Gal ne tiek, kiek vertę, koks... kiek sakysim, nu, kad kaip va ta realybė, sakysim, tu dirbi su tais geriausiais žaidėjais, tu žinai jų tas va, pradžias, kiek jie laiko skiria pokeriu, kiek jie mokosi, kiek jie grindina.
Ar... Supratau, aišku, tai jo, bet iš tikrųjų... kaip ir gyvenime, taip ir pokerį, yra įvairiausių ir talentingesnių žaidėjų ir mažiau, ir darbštesnių ir mažiau, kai kurie jų turi labiau matematinį analitinį mąstymą, kai kurie, aš nežinau, tiesiog jiems tam tikri spotai ir be išanalizavimų matematiškai galiausiai make sense, nesakau, kad high stakes'ose yra daugiau nei keli tokie žaidėjai, kurie neturėdami išanalizuotų pagrindinių ir mažiau pagrindinių, nu, ta prasme, nu, beveik visų spotų, ta prasme, tam sėdi, bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti, yra tikrai nemažai žaidėjų, kurie į pokerį žiūri kaip į darbą. Jie niekada neleidžia savo grindint, būnant, pavyzdžiui, mėgamai. Jie visą laiką turi atskirą mėgamai ir atskirą darbo kambarį. Iš tikrųjų...
Čia aš noriu priminti, kad mes šnekam apie, nu, praktiškai geriausius žaidėjus pasaulyje, aukščiausių įpirkų.
Nu, taip, jo, ir iš tikrųjų, nu, varijuoja, kadangi, matot, Heads Up Hyper Turbo yra to nuostabus žaidimas, kad vidutiniškai trunka žaidimas 4-5 minutės. Ir tu gali, kaip sakant, jeigu jautiesi ant tilto, tu gali daryti, tu realiai tu darai pertraukas. Dažniausiai žmonės ir daro pertraukas, kas valandą, pavyzdžiui, valandą tie haistakeriai pagrindina, eina arbatos apus, vėl grindina. Jie nesiorientuoja į dienos tikslus pagal žaidimų kiekį, jau nekalbant apie profitą, nes vienas jau nesiorientuoja į profitą, jie orientuoja tik į žaidimų kiekį. O jie savaitinius tikslus, pavyzdžiui, padaro, kiek aš noriu žaidimus žaisti per savaitę. Tai va, ir jų rutina iš tikrųjų... būna, nu, įvairiai. Galbūt aš esu konkretesniais pavyzdžiais sakysiu,
labai...
man būtų paprasčiau pačiam sakyti. Pavyzdžiui, yra toksai, jo, Adam, nežinau, Sikės ar Saikės, kaip jau tam pavardė atverti, Jonikas V raidė lietuviškai, tada dvejetas, tada THE ir 3 gale. Jisai 500 limitų regas, tai vadinasi, yra tik tai vienas limitas aukščiau už tą, ką jis žaidžia. Ir kai 1000 regų nebūna tada, tai jis eina ir 1000 gaudyt fišų. Jo, tokia yra dienotvarkė. Atsikeliu, pavalgau, tada 4 valandas grino pokerio. Bet vėlgi, tam tikros trumpos pertraukos, jeigu ten 5, tai minutės sudaro ten 10, tai nu, jis neįskaičiuoja tai.
Jo, aš suprantu.
Tai gerai, tai 4 valandas grino žaidimo, tada einu į sporto salę, prabūnu sporto salėje, ten kačialką, aš kaip suprantu. 2 kokias valandas, tada grįžtų ir žaidžiu vėl 4 valandas.
Tai
ir taip, jo. Ir taip žaidžiu vos ne kiekvieną dieną, tol, kol arba man pačiam neprireikia poilsio, kad aš perdegu, arba jeigu mane draugai kažkur kviečia, tai be abejo, aš tada jau, nu, biškai laviruoju. Dabar yra Latvijos. Beje, mes turim Latviją ir Estą, kurie heads up hiperius. Nu, mes turim ir Lietuvoje, Legimantą. Jis patenka į 100 kartelį, 100 limito kartelį. Turi labai didelį profitą. Mes turime Stakelį, kuris nesiniai tą iššūkį laimėjo. Turime Roliną. Žodžiu, yra hiperių ir Lietuvoje, bet Latvija ir Estija turi apskritai ką įsteikerius, ta prasme. Tai Latvijos yra toks, tai jo nikas X Secret. Pasitinai žiauriai. Jisai prieš, žodžiu, jisai miega tik 6 valandas, jisai skaitė daug knygų, kaip, žodžiu, jis viską daro, kad grindintų kuo efektyviau.
Neefektyvumo, ne?
Jo, jisai pasiskaitė, kad jam labiausiai tinka miegoti 6 valandas per dieną ir 20 minučių padaryti vieną nap, power nap, 20 minučių. Užmiega jisai 6 valandą ryto, kada baigėsi tie visi vakariniai ir rytiniai fišai. Ir atsikelia kažkur 11:30 berods gaunasi pagal tas valandų kiekį, žodžiu, atsikelia. Nu, ir tada be abejo pustryčiai ar ten dušas ar kažką, ir kai jisai sėda grindinti, prieš tai jisai savo išanalizuoja, ką aš noriu šiandien pasiekti, tipo, morališkai ir psichologiškai nusiteikia šios dienos sesijai. Jeigu reikia, prisimena tam tikrus spotus, nu žodžiu, viską padaro, ką tik įmanoma. Tu vėliau tą interviu gal įmesti tiesiog žmonėm, jie pasiskaitys.
Jo, aišku.
Nu tai žodžiu, tai ir jam trunka 40 minučių kažkur ar pusvalandį, va tokie
dalykai. Tas analizės.
Jo, ta tokia savianalizė ir psichologinis nusiteikimas. Tada jis žaidžia jau sesijas, stengiasi žaisti po 2 valandas, daryti pertrauką kartą 2 valandas, kad maždaug tam... Nu žodžiu, ir jo, ir taip tiesiog grindina. Jisai skiria apart to labai daug valandų mokymams. Nes jisai sako, aš tik 300 regas, tai labai daug skiria ir coaching.
Tai jūs sakau, coachino kitus ar pats mokosi?
Ne, pats mokosi. Visi haistakeriai, jeigu ką nors ir coachino, tai nebent draugus, nes jiems tiesiog neapsimoka tai finansiškai. Tai va,
kodėl šitą, o kodėl neapsimoka finansiškai?
Visų pirma, todėl, kad jie nenori matyti daugiau regų, nes iš galbūt lieka ir tiek pat ar labai neženkliai mažėja, bet regų norinčių žaisti aukščiausiasi limituose daugėja, dėl to divizijos tos ir susidarė, kad ko atmušti daugiau regų, jie nori žuvį savo pasiimti, jiems...
Gerai, o dabar apie tas divizijas, tai kas šitokia yra ir...
Jo, sorry, kad aš taip nerišliai papasakoju apie tas rutinas, iš tikrųjų čia kiekvienas žaidėjas turi savo dalyką. Yra žmonių, kurie sako, ai, aš tipo maždaug, kada jaučiu gerai, jaučiuosi gerai, tada grindinu.
Bet yra tokių haistakesuose?
Pilna, nu ne pilna, daugiau, nu, yra dvi pusės, kaip yra dvi pusės, labiau matematiškas, kritiškas, labiau tas toksai geekas gyvenime ir yra labiau toksai maždaug oratorius, toksai gražiai atrodantis. Nu tai yra tokių, pavyzdžiui, kad kai jaučiasi gerai grindinu, jaučiasi blogai negrindinu. Nu ta prasme,
nes aš...
pasiskaityti žodžiu, numesk tos linkus į interviu arba į tos klausimus apie daily routine.
Gerai.
Iš kiekvieno išimti ir tegu ten jie pažiūri.
Nes aš žinai, aš kažkada skaičiau interviu apie Sildūrą rusų. Ir ten, žinai, jisai sako, kad, nu, aš va, atsikeliu lovui, tik akis pramergiu ir iškart laptopą ant kelių ir iškart grindinu, ten tos aukščiausius lygius žaidu. Ir, nu, man atrodo, labai keista, kaip tu, nu, žinai, dar, nu, toks visas neprabūdas, o jau iškart, žinai, nu, žaidi pokerį, ko aš niekada savo neleisdau, kad visada turi praeiti kelios valandos, kol tu, žinai, atsibūdini ir protas, ir kūnas.
Nu, kiek man yra žinoma, Izildūras pamišęs dėl pokerio, jis ten, dieve, jis ten taip myli, kad galbūt pokeris sudaro visą jo gyvenimo pramogą. Yra daug haistakerių, kurie turi merginas. Kai kurie turi žmonas, Isaac Jackson turi žmoną.
Ne, aš manau, kad daug pokeristų turi žmonas.
Jo, turi žmonas arba ilgalaikės draugės, tai jie ne tik, kad neleidžia savo iš karto įsikėlę žaisti pokerį, bet jie ir neleidžia savo visas dienas, visą dienos laiką žaisti pokerį.
Gerai, aš norėjau paklausyti, pavyzdžiui, tai Nu, pavyzdžiui, kiek yra realų turnyrų sužaisti? Kokius tikslus keliasi tie profesionalai?
Profesionalai keliasi savo 4000 hesapų per mėnesį sužaisti.
Per mėnesį, ne?
Nu, tai maždaug 1000 į savaitę, bet jie labiau mėgsta sakyti, kad vieną savaitę aš galiu sužaisti ir 400. Bet
o čia yra daug ar ne?
Atsižvelgiant į tai, kad jie žaidžia iki 4 stalų vienu metu, tai yra galbūt
nedaug, ne?
Tarp, galbūt 4, galbūt iki 6 valandų grino žaidimo
per savaitę.
Per dieną.
Per dieną?
Aišku, per dieną.
Aš galvoju 4 valandas per savaitę.
Ne, per dieną, jo, bet galbūt 4 gaunasi. Jeigu žaidi 4 stalus, tai galbūt ir 4 gaunasi.
Tai žiūrėjau, čia yra grino žaidimo, atmetus visas pertraukas ir atmetus visas
taip,
analizės, taip. Mokymusis ir
be abejo, jau coachingas, žinok, jau tenai, nu, jau visiškai tai neina. Taip. Tai va, tai standartiškai nori 4000 vietsapų į mėnesį.
Mhm. Gerai, tai grįžtam prie tų kartelių. Kas tai yra per daiktas?
Tai yra toks dalykas, kuris neleidžia atsirasti kuo daugiau naujų regų, kurie pirmieji sėda prie to lobio, kad būna laukiantis žmogus žaidėjai. Ir kad kuo labiau pagerintų situacija tiem žmonėm, kurie priklauso tam karteliui, tam divizijai. Aš našiau sakysiu žodį diviziją, nes dabar visi jie vadina diviziją. Pagauti kuo daugiau fišų, kad maksimizuotų tikimybę pagauti kuo daugiau fišų.
Būtų kažkas panašaus, kad visi regai susitaria ir užima visus laisvus stalus, kad tiesiog neteitų kiti regai, ne?
Jo, naudiškai, kas gali pavadinti vos ne kaip klanas, bet aišku, čia hiperbolizuotas dalykas. Realiai jie turi atskirą Skype grupę, jie turi atskirą formą, forumą temą 2+2 ir tipo jie yra kiekvienos divizijos lyderis, kuris konkrečiai prižiūri. Nėra taip, kad jeigu tu jau patinki tą diviziją, tai jau tu niekada neišeisi. Jeigu tu nežaidi pakankamai daug laiko, neskiri pokerį, tai gali išmesti ir pakeisti kitų. Visą laiką atsiranda žaidėjai, kurie nori į kitą lygį ir kad jie patektų į tą diviziją. Jie turi įrodyti, kad jie yra pakankamai stiprus, kad jie galėtų būti toje divizijoje. Jie turi sužaisti labai daug žaidimų prieš įvairiausių tos divizijos reguliarių žaidėjų. Ir įrodyti, kad long run'e tie reguliarūs žaidėjai arba daro nuostolį savo žaisdami su jais, arba bent jau nebitina reiko bent.
Tai jeigu mes šnekėtume apie starsius, nes kaip suprantu, divizijos yra tik starsius.
Taip.
Tai nuo kokio lygio prasideda divizijos?
60.
Tai iki 60 lygio praktiškai gali bandyti visi.
Jo, 30 gali, jo. Po 30 jau kitas lygis 60, ten jau yra divizija.
Tai reiškia, jeigu norim mes bandyti iki 60, reikės ne tik fišus veikti, bet ir kovot su visų regų klanu, kuris bandys jūs išmušti, kad jūs ten nebežaistumėt. Taip?
Nu jo, čia tas klanas aš taip pažiūrėjau, pavadinau. Tipo.
Nu vis tiek gerai skamba.
Jo, tiesiog yra regų komanda, kuri stengiasi kuo daugiau fišų išlaikyti.
Gerai.
Yra divizijose, kaip minėjau, lietuvių.
Tai va, aš ir norėjau paklausti, ar galėtum pasakyti, kokie lietuviai yra žinomi, geriai ir...
Tai aš pats dėja, man labai gėda ir gaila, kad aš su lietuviais gelsaperiais esu pažįstamas tik tai su spekeliu iš Olimpo, kokie aš gėjau. Bet realiai mačiau sąrašus, turiu tos sąrašus, mačiau, tai Legimantas, jisai tikriausiai skaitomas Lietuvos, tam tuo vasne gelsam hiperturbo tėvo, aš net nežinau, kaip pasakyti, jisai daug ir koučino žmonių ir steikino, tai Legimantas, 100 baksų kartelis, šitas stakelis, 60 tikrai, galbūt ir 100. Paskui Rolinas 60 ir 100 tikriausiai. Ir čia tos trys, kuriuos aš tikrai žinau. Paskui galbūt dar yra koks vienas antras.
Gali būti nauji kažkokie, ne? Ar...
Jo, nauji, bet greičiausiai tie nauji ir bus kokie nors Legimanto mokiniai, tikriausiai kažką aš girdėjau, kobasteris yra toksai, iš 60, realiai, ta prasme, kartelį patekti yra pakankamai sunku, jeigu tu esi pradinukas, bet jeigu tu įdė daug darbo ir turi daug ryšto, sužaisti, aš kažką skaičiau, nežinau, kiek tai tikslu, kad maždaug 12 ar 15 tūkstančių žaidimų gaunasi sužaisti prieš tos divizijos, kol galiausiai tai jiems įrodai, nes ne tik tu turi pavieniam tos divizijos nariam įrodyti, kad tipo, neapsimoka prieš jos jiems žaisti prieš tave. Bet nemažiau nei pusė tos grupės narių Excelio failę turi pažymėti, kad jie sutinka tave priimti į tą diviziją. Jo, į tą diviziją. Tai viskas yra pas juos skaičiuojama, netgi skaičiuojama, kiek koks tos divizijos narys sužaidęs žaidimų prieš tą norintį patekti regą. Viskas yra skaičiuojama, žodžiu.
Gerai, ir man tai natūralus klausimas iškyla, tai kaip patys Starsai žiūri, tai jeigu tarsančia viskas yra vieša, kodėl Starsai nedraužia šitų divizijų?
Starsai turi viešą nuomonę apie tai, iš tikrųjų Starsai yra už tai ir aš suprantu juos, nes jie tai vardina kaip sveika konkurencija tarp regų. Fišam, kaip pasakyti, nėra skirtumo prieš kurį regą žaisti. Tarpu regai patys tarp savęs išsiaiškina, kuris kokio lygio žaidėjas yra.
Nu, bet...
Sveika atranka, kaip sakoma.
Pavyzdžiui, čia turbūt nu, tikrai nebus neteisybė, jeigu aš tarp, iškelsiu tokią hipotezę, kad regai klane tarp savęs keičiasi handais, hand history.
Ne, tai netiesa.
Netiesa, kodėl?
Didžioji dauguma jų nepažįstami tarpusavį yra divizijos lyderis, kuris prižiūri tą tvarką pagal tai, ką išmetam, ką pridedam. Didžioji dauguma jų nepažįsta vienas kito, bet aišku...
Nu, tarsi nes oficialiai toks dalykas yra nu, draudžiamas.
Ne, oficialiai tai nėra draudžiama, o per starą jį draudžiama. Kaip?
Rankų keitimas jis draudžiama. Čia tarsi...
Tai nieks nesikeičia rankų. Nieks nesikeičia rankų. Bet be abejo yra Skype grupai ir tarp turėgų, pavyzdžiui, 200-300 balsų, pavyzdžiui, dažnai bendrauja su tokiu Zach Ray, tokiu žodžiu, nežinau kaip iškart žaidėjų, kuris turi savo Skype'e 100 žaidėjų, 150 atsakų ir vos ne visus tos kartelio narius, bet kai aš paklausiu, su kiek tu realiai bendrauji, tai jisai pasako, nu, su kuriais, nu, 20 maksimų, bet yra su kuriais net pridėjęs prie Skype'o kontaktų ir nėra nežodžių,
pasakys. Ja, tai normalu.
Jie konkuruoja ir tarpusavį, ta prasme, kartelis, ta divizija neužtikrina tavęs, jeigu tu esi toj divizijai ir tas pats žmogus yra toj divizijai, kad jis tavęs nesies. Jeigu, pavyzdžiui, aš 60-tuko divizijoje ir aš matau tu 60-tuko divizijoje, bet aš manau, kad aš prieš tave turiu edžio, tai aš kapoju tave, ta prasme.
Tai aš galvoju, jie jau griežtai vienas prieš kitą nežaidė.
Ne, nėra jokių įsipareigojimų vienas prieš kitą nežaisti, yra tik įsipareigojimai. Svarbiausias įsipareigojimas, nauji regai nori sėsti tą lygį, tai mes visi, kaip, vos ne kaip komanda, ginam savo lobį ir atakuojam tą žmogų, kad jis įrodytų savo vertę būti tame lygyje.
Na gerai, aišku, tai kadangi vat, mano dabartinis iššūkis orientuotas vis tiek į tos mažesnius lygius, iki kol prasideda, kaip ten apie kartėlį.
Tai tu Full Tilt'e žaisi.
Jo, bet tai vis tiek, gal tu aš galvoju, kad Full Tilt'e dabar yra tik tai iki $10 tie spin turnyrai.
Kurie nėra hecapas.
Nu jo, jam ir šiaip netinka ten tie vis tiek, nes ten negali pasirinkti žaidėjo.
Kažkada susimojo prieš Isaac Hextoną, jisai yra cash game žaidėjas, šiaip hecapų ir iš Six Maxas žaidžia. Ir žodžiu, aš kažkada susimojo ir iš inercijos paklausiau jo per Skype, tipo, kaip ten galvoji, kad kada nors tipo, cash game gali būti tipo, karteliai, kai nu, čia yra visiškai nesąmonė.
Kodėl nesavina? Kodėl cash game negali būti kartelių?
Nu kaip...
Nes tu gali pabėgti bet kada?
Taip, ta prasme, tai nėra taip, kad tipo, tu pagauni tai iš viskas ir jisai tavo arba
strategi. Ir realiai, jeigu pagauni, tai jis gali išeit po vieną blindą.
Taip, tai va būtent, tai... Buvo labai akinga, jau.
Tai gerai, dabar dar sekantis klausimas, man labai toks, nu manau, čia visiems aktualu, tai iš ko ateina uždarbis? Nu, nes turnyras susižaidžia labai greitai, ne? Tai tarsi, kiek yra realu uždirbti ir ar uždirba iš pačio turnyro, ar kaip...
Getsaperiai, jeigu neuždirba iš turnyro, turi reikbekintis, tai yra blogas getsaperis ir nu, tokie dažniausiai...
Tarsi, neužtenka break-even, turi būtinai kažkiek pliusant, ne?
Nu, užtenka, jeigu tu ten supernova lyti, tai žinoma užtenka, profito tikrai yra daug iš reikbeko vien, bet, nu, aš... Praktinė prasme, sunkiai įsivaizduoju nors vieną jėsą prie aukščiausią lygą. Nu, nors gal yra toks Antony FF. Nu, ta prasme, realiai, jeigu tu beatini tą levelį ir tu esi toj divizijoje, tai tavo grafas kaip jėsą prie turi būti profitable, turi kilti tai prie rigback. O rigback kaip bonusas. Bet, jeigu kalbant apie Six Max Hyper Turbo, tai yra pavieniai tik tai žaidėjai, kurie turi profitą prieš rigbacką. daugiausiai high stakerių, six maxerių yra tie, kurie pralošia kažkiek pinigų, bet rigbekas ant tiek didelis, nes negali ir 20 stalų žurlošti, kokie cepri negali, kad ant tiek didelis, kad jie padengia savo minusą ir
šauna
į viršų 100-200 tūkstančių dolerių į metus ir panašiai.
Tai gerai, tai vėl prie to klausimo, koks yra, nu, žinai, realus ROI, kokio gali tikėti žaidėjai tarsi?
Nežinau, pradinukai, ypač tie, kurie pradeda, arba, nu, tie, kurie kažkada jau ten žaidė, kad ir septintuką kokį. Žodžiu, kai aš kažkada galbūt ir pasklausiau tokio dalyko, tai man pasakė paprastai, sužaigsk 4000 getsapų pats, hiperturbo, pasižiūrėk šarpskop, koks tavo ROI, ir tu matysi maždaug, koks tavo yra ROI tam long run'e. O šiaip sunku pasakyti, high stakeriai tipo kalba, kad $40 į game'ą yra jau čia, geras uždavis.
Aukštam lygiai.
Jo.
Žodžiu, tai 4000 yra...
Bet aš vėlgi noriu galbūt kai kas priežvengti, nes pavyzdžiui, tas pas Dan Coleman, kur One Drop'ą laimėjo, tai $33 į game'ą jo žiedsapu šiais metais. O tas Adam Sikes, kur 4 valandas grindina klubas, 4 valandas, tai jisai turi vos $11 į game'ą, kas atrodo visiškai juokas, bet jisai tiek ten grindino su tokia daily routine, kad jisai virš supernovos dar užžykino kitą milestone už supernovą, tai tenai jisai gauna į daug pinigų.
Bet nepasiekė elito?
Elito pasiekė.
Virš
supernovo elito pasiekė dar 250 tūkstančių, kas yra kitas milestone'as.
Tai jo, labai faina. Ir tiesiog aš galvoju, nu tai vat su mano iššūkiu, aš norėčiau pasakyti, kad šitą interviu mes darom šiandien yra Liepos 16.
Taip.
Tai reiškia, dar aš nepradėjęs to iššūkio, dar yra nepaviešinta informacija, dar aš tik ketinu rytoj poryt paviešinti viską. Tai aš dar pats darausiu dabar planus ir galvoju, tai man turbūt būtų tarsi toks kaip ir geriausias planas, nu, tarsi toks maksimumas, ką aš galėčiau išsikelti, tai 4000 gėjimų per mėnesį.
Kadangi ten nehesapas o 3 žaidėjai,
tai gali
bitinti. Tu nori mokytis kartu ir hitinti.
Taip, mokytis ir bitinti.
Tai visi sako taip, sviesapas, jeigu tu nori mokytis, tai žaidi vieną arba du stalus vienu metu ir maksimizuoji savo sprendimus.
Aha.
Ta prasme, stengiasi išmokti tos spotus, tai geriausia nejungti daugiau negu 3 stalų pradžiai, bet geriau daugiau per dieną valandų skirti tam grindinimui. Ir o dėl to, kiek išsikelti, aš matai, aš nežinau, kiekvienas gėjimas.
Nu jo, aš galvoju, čia gali biškai trukti ilgiau.
Jo, čia ilgiau truks, tai jeigu ten standartas 4000. Ne, bet tu tai iššūkį nori per mėnesį padaryti.
Nebūtinai, jis gali trukti ilgiau, bet aš tiesiog noriu pasistatyti tokį, sakysim, checkpointą, kada vat, aš sužaisiu 4000, sakysim, ir aš tada pažiūriu į grafiką, ir ar jisai, žinai, ar aš bitinu, ar ne, koks tu daroji. Nu, nes, žinai, jeigu aš ten pažiūrėsiu po 200 žaidimų ir sakysiu, o, čia, žiūrėkit, turiu 20% ROI, nu, tai bus totali nesąmonė.
Taip.
Tai, kur yra, va, ta, žinai, nu, žinai, riba, po kurios aš galėčiau sakyti, nu, va, čia jau yra, nu, tarsi, jau toks ROI, kur atrodo, kad jau variacijos nebėra.
Nu, jie savo hiperturbo, tai kaip ir sako žmonės, žais 4 štukės ir maždaug matysi. O, bet pas tai dispinai tenai yra gamblo, ta prasme, vieno žaidimą tu žaidži iš 10 baksų, tai iš 1000, kaip ten yra tenai,
ne, nu,
pasakai, kad viskas išsilygina long run.
Taip, long run, taip, nes.
Bet gal ten ilgesnio biškį long run reikia, kokie šansai tau atsisėsti prie 1000, vienas prie kiek?
Gal iš 10000 vienas.
Tai va, matai, tai
kadangi... 10000 sužaisti.
O, gal milijoną, aš nežinau, žinau, čia
gal ir dar daugiau.
Matematiko reikia klausti, koks long runas būtų tame spinė atsižvelgiant į tai, kad tu vidutiniškai gauni tą patį limitą. O čia yra problema didžiausia.
Nu jo, jeigu turint omeny, kad žinai, kad apie tuos jau šnekant, kad hitinsi patį tą, nu žinai, tūkstantį kartų daugiau, tai turbūt long runo nėra. Nu, nes tarsi, tu ten turi tiek daug jų sužais, kad tau išsilygintų tas hitinimas.
Jo, čia reikia jau matematikų, naiti matematikos, informatikos, nu, į MIFA naiti, žodžiu, ir paklausti.
Tai, žodžiu, labai faina tai pašnekinti, aš dar labai norėčiau, aišku, pašnekinti ir Legimontą, ir Stakelį, aišku, nežinau, ar jie, žinai, norės, bet ne ta prasme, kad, žinai, kad jie ten pasidalintų kažkokiam paslaptim, kaip čia žais, bet tiesiog bendrauti su patiems žmonėm ir, nu, tiesiog supažinint, vat kas koks tai yra profesionalų gyvenimas, ypač tiem, o dabar mokiniam, kurie bus grupiai, kad nu, matytų, kaip masto profesionalai. Ir dar aš tas norėčiau paklausti, vat, ar tu klausinėjai tų, sakysim, profo apie pagalbinės programas?
Jo, pagrindinės programos be abejo poker trackeris arba tas gemas. Aha. Pirma programa, antra toliau yra Sharkistrator.
Ką jinai daro?
Jinai, tau nereikia pačiam junginėti stalų arba išjunginėti stalų, tu nustatai, kiek nori stalų vienu metu žaisti, kokį lygį. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, fišą esi pažymėjęs kažkurią spalvą, tai tu dar pažymi, kad tu nori sėsti ne tik tai tuščius stalus, bet tu nori sėsti prie tos spalvos žaidėjų. Ir jie tave automatiškai junginėja.
O, pavyzdžiui, nu...
Ir dar, kalbant apie programas, Icemizeris.
Icemizeris.
Jo, Icemizeris. Daug kas matyt naudoja iš tų poker profų,
tai jau koučiai. Aš irgi naudoju Icemizerį ir galvoju tiesiog, ar jis man atrodo, kad jis labai čia turėtų tikti.
Be.
Ypač ten, žinai, kai ten jau lieka, nu tie, nu taigi maži stekai visada ir ten, ir sako, tu, aš galvoju, nu ką tu ten gali per daug sukurt, kai ten, sakysim...
Gali labai daug.
Ne, nu bet koks efektyvus ten, 7 blindai, tai...
Gali labai daug. Nu, aš taip sakau pagal tai, kad heads up profesionalų grafikai kem 5 laipsnių viršų. Bet vėlgi čia, vat, kai jums interviu iš Legio, iš Stakelio, iš kitų, jie grini profai. Aukšto, labai aukšto lygio žaidėjai. Vat jie galbūt daugiau ką pasakys, nes aš čia maždaug toks, žinai, paimu interviu, žinai, man duoda už tai kažkiek pinigų. Ir mano darbas baigtas, žinai, aš, nu, aš nesu pats pokerio profesionalas.
Bet tu žaidi vis tiek, žaidi tos pačius turnyrus, ar mes neminėsim tavo nikų.
Ne, nu, aš kartais pažaidžiu iš ten $15 ir panašiai.
Ja, tai viskas tarko dėl to, šiandien ir parkės. Tiesiog, ką aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje nu, nėra tokio žmogaus, sakysim, kuris 3 metai dirbtų, rimtų interviu ir analizuotų rankas geriausių...
Aš neanalizuoju, aš tokį paustinu.
Ja, nu, vis tiek, strateginė analizė. Ir tiesiog, nu, žinai, nėra tokio žmogaus, kuris to į sritį dirbtų su hiperturbo SNG regais. Ir dėl to nu, labai yra įdomi tavo nuomonė, ne tik žinai, ten, apie tą patį žaidimą, kaip ką daryti, bet nu, at, apie tą bendravimą, gal tu galėtum dar šiaip kažkokių at, nu, įdomių detalių, įdomių smulkmenų apie tuos nu, žinai, profus.
Aš tai tau siūlau, nu, geriausia be abejo, įpostinti tuos interviu, kur aš dariau ir tenai nu, bus visokiausia. Du, aš kaip vis laiką sakau kitiems, kai aš įminu iš Dan Coleman, kažkokių pikantiškų dalykų, tai aš dabar tiksliai neįsiminsiu.
Ne, nu, ten pikantiškų nereikia, kas ten su kuo miega, žinai.
Kažkokių...
Bet tokių, nu, šiaip apie, va, nu, galbūt kažką keisto pastebėjai, galbūt, žinai, nu, vienas ten kažkokia turi keistą va, savybę, kai grindina kitas ten, galbūt, aš nežinau.
Ne, nesu tokių dalykų.
Kompiuteris sugaužęs ar dar kažką, nu, tokių,
kur... Labai norėčiau, bet, nu, galbūt... Būčiau pasiruošęs šiam klausimui, galbūt kažką ir raščiau, bet dabar taip greitai nesugalvoju, bet tiesiog šiaip aš prisiminiau, kad kai aš ėmėjau interviu iš Dan Coleman, kuris Van Dropovą ką tik laimėjo, buvo toksai PokerStars team komandos narys Leo Fernandezas, Pietų Amerikos profesionalas reklamavęs PokerStars ir gaudavęs už tai pinigų žodžių. Ir per jo, jis heads upus hiperius pradėjo žaisti ir turbinius. Ir jo grafikas buvo ne 45 laipsnių viršų, o 45 laipsnių apačių per labai nemažą sample.
Ar visą žemyną, ne?
Žemyn, ir tai yra labai keista, žinai, kad taip stipriai žemyn. Ir tada aš klaustėlėjau Dan Colemano prie progos imdamas iš jo intervą. Kodėl Leo Fernandeso toks grafikas, ką jis ant tiek fišas, tipo? Ir Dan Coleman man pasakė, aš beveik 100% įsitikinęs, kad Leo Fernandesas atidavė šitą savo akauntą, paskolino savo geram draugui, kitam profesionalui Pietų Amerikos, nepaminu tiksliai jo vardo pavardės. Aha. Ir greičiausiai tiesiog tas, šiaip, kadangi pats tas draugas, kuriam Leo Fernandesas davė, jį buvo užblokintas, tai tokiu būdu jis ten pramogauja. Tai iš karto tas interviu išėjo. Ir aš galvoju, nu, husinaga.com, nors iš tikrųjų yra stiprus savo variacijai, bet yra coachingo saitas, tai nėra, kad jie ten surenka didelį auditoriją žmonių. Vos ne po savaitės ar po kelių dienų PokerStars'as viešai paskelbė per visą pasaulį pokernius, net Lietuva pokernius rašė, kad Leo Fernandesas yra suspenduotas iš PokerStars komandos. Ir dabar vyksta tyrimas, žodžiu, bandoma išsiaiškinti, kiek tai yra tiesa. Tai va, visok šiaip tokį va, prisiminiau, kad iš tikrųjų informacija greitai sklaida.
kad paaiškėjo, kad visgi tavo, ką tu paėmė interviu, kad visgi tiesa, kad ten, žinai, sakė, ne?
Jo, jis visgi tiesą sako ir visgi, nu, tiesą sakė ir visgi, kad, ta prasme, tai interviu kažkokie įmimai, tai ne, nebuvo vien tik, tai, nu, buvo kažkiek ir dalykai, kurie padarė kažkokią, nu, didesnę, pasiekė didesnę kažkokią sklaidą, negu už to vieno karinio forumo, žinai. Mm.
Gerai, aš dar norėčiau paklausti dviejų dalykų. Tai vieno, kaip tu pats, kurioje vietoje tu matai hiperturbo sitingau bendroje, sakysim, pokerio erdvėje, jeigu mes paimtume cash'ą, ten MTT, ten kažkokius bendrus SNG, tai tau esame pagal nu, žaidėjų lygį, sudėtingumą, kokioje vietoje čia stovi galimybė uždirbti?
Neįsivaizduoju, sunku pasakyti, nes nesudirbęs su MTT žaidėjais. Su kešu,
nes, žinai, aš kiek šnaku su kešistais, tai tarsi paskutinio metu ten visi dėjoja, visi už galvų susijėmė, nes visi kambariai mažina aukščiausius limitus.
Taip.
Tarsi stengiasi viską daryti, kad žodžiu, kad regai neturėtų jokio pranašumo ten.
Nemanau, kad tai pagrindinė priežastis. Manau, jie mažino įpirkų tą dydį dėl to, kad action on tiek yra mažai, kad jiems nu, ne tiek apsimoka, kad išsisklaidytų jie po tos visą kalną ir nežaistų, žinai.
Ne, tiesiog per greit žuvis pralašė aukštos lygos.
Ai, tiesa.
Iškart depozitinė, iškart viską pralašė, žinai.
Nu jo.
Tai tiesiog kešo labai ir sakysim, nu aš nuku, žinai, su žaidėjais, tai jie sako, kad jau bitinti ten NL100, kas yra $50, kad jau yra nu, labai sudėtinga ir tu turi būti, žinai, nu, vos ne, žinai, geras profas.
Nu, nežinau, čia galbūt paklausinė daugiau žaidėjų.
Ne, nu tai aš jau kokius tu žinai.
Strikerį, pavyzdžiui, kokį paimką.
Jo, kokius tu žinai žaidėjus sutiksi. Jeigu tu žinai klausi pas geriausius Lietuvoje, tai aš žinai, sakys, nu, kad viskas ten paprasta. Bet aš neku apie tokį, kad, nu, žinai, jeigu tu nesi ten apdovanotas talentais ir nedirbi 20 valandų dieną prie pokerį, tiesiog, nu, tarsi, tu supranti tą pokerį, bet tu nu, nesi ten manijakas visiškas.
Ne, nu, bet kadangi atsižvelgiant į tai, kad pirmas lygis yra NL50,
čia heads-upas.
Taip, cash'o. Ai, tu kalbi nebūtinai apie heads-upą, tu šiaip apie cash game'ą. Ai, nu taip, taip gali būti. Dėja, pažįstu pavienetais kelis lietuvius, kurie žaidžia nu, ne heads-upas, o ten visas kitas variacijas. O kadangi nu, aš dirbu husanaga.com, kuris yra heads-upas, ir tam puslapį priklauso Sitengau Grinders, dėl to mano darbas tą patį daryti su Six-Max žaidėjais. Tai galiu nutikti kažką lyginti tarp Six-Max, Hyperturbo ir Getsepšo. Ja.
Ir dar norėjau paklausti, nu tu, turbūt vis tiek tu visų žaidėjų klausi, kokį jie mato pokerio ateitį. Nu tarsi.
Daugelis mato gana blankiai tą ateitį, nes kiekviena šalis dabar griežtino tas įstatymus, stengiasi atriboti savo šalį nuo kitų šalių. Dėl ko poker starsai, jau Prancūzijoje atskiria, Ispanijoje, Italijoje ir taip toliau.
Tai aš šiandien skaičiau, žinai, 15 minučių išplatino tą, kad Belgijoje tipo kažkaip jau ir Belgiją atskyrė. Mhm. Tokia iš tikrųjų mažą šalį labai.
Jo, nes, nu, ta prasme, jie tada valdžia yra garantuota, kad mokesčiai bus sumokėti arba bent jau tai gali garantuoti savo. Kad jie galės patikrinti tą žaidėją, nes, nu, pavyzdžiui, poker stars ES ar FR, tu negali manį bukerio naudoti tenai.
Negali?
Negali. Tu turi savo banko sąskaitą, konkrečiam banke, naudoti ją vieną ir iš jos ir depozitus daryti ir ją kešauti. Tai aš girdėjau Lietuvos žaidėjai, pavyzdžiui, FR, kurie žaidžia, tai jeigu jie bijo, kad jie turi kešautinti iš FR tiesiai savo Seba ar Svedą, tie nukešautina į Seba ir greitai kešautina atgal į PS.com, tą EU, ir iš PS.U tada, kaip aš suprantu, mane į bukerį. Jo, ir taip jie nu, yra įsitikinę, kad mokesčiai nieko jiems nepadarys.
Ne, tai tiesiog nes jie galės parodyti, kad yra įplaukos ir po to jie depozitas.
Taip, būtent.
Kad nulinis balansas.
Tai va, yra va, tokių va, būdų, bet, nu, kodėl šalis tai, nu, lokalizuoja, nes vis tiek tu mokesčius, kaip sakant, greičiau
bet,
pamatysi.
Ir sakai, apie pačią, žinai, pokerį atlytį, ar tas
mokesčiai? Taip, apie pačią pokerį atlytį, nu tai, nu kaip, regų skaičius didėja. Vilniinis, dėl ko kartėliai tai daro ir kažkurį laiką pristabdys tą dalyką, galbūt ilgą laiką, aš nežinau. Problema didžiausia, kad regai nežmoniškų tempų daugėja tų regų, o fišų lieka tiek pat, o galbūt netgi ir po truputį mažėja. Tai galiausiai bus taip, kad, nu, mažės valandiniai, Ir galbūt pasieks tokį rybą, kad vakaruose gyvenančių žaidėjų, Londone kokiam pavyzdžiui.
Kad neapsimokės jam žaisti
nu, kad,
visiškai.
Nu, tie, kurie Haisteiger, jie protingi žmonės. Nu, ta prasme, kad jiems, ir ten yra darbų, pavyzdžiui, kokiam Londone ar New York'e, kokiu galima kur nors, Wall Street'e, kaip ten mes žiūrim tose filmuose, ar ką nors įsidarbint, kur pinigai yra dideli. Nu, tai jie baigia mokslus, gali galbūt manyti, kad aš geriau $100 į valandą gausiu dirbant darbą oficinį.
Investicijų centrą ir panašiai.
Bet va su to pačiu stakeliu prie Cash Game Olympike šnikėjom, tai va, man irgi, man labai patiko, man revoliucinis buvo jo požiūris. O kodėlgi ne, sako, kodėl tu nemanai, kad visą gyvenimą aš galėsiu žaisti ir bitinti tos fišus, o kas keičiasi, ta prasme? Jis, aišku, nu, grįna ne tos pačius gaisteiksas, kur ten žaidėjai ne iš karto gauna action. Bet aš galbūt kažkaip po to pokalbio pagalvoju, gal iš tikrųjų, pavyzdžiui, tose 100 limito, 60, nu, tose mid-steikose, žinai, taip. Galbūt ten iš tikrųjų bus tai action'o ilgą laiką ir viskas bus gerai. O Lietuvai, kur par gyvenimo lygis, kol euro neįsivydėm, žinai, nežinau, kas bus po euro. Galima gerai gana gyventi ir grįnint 100 ar 60.
Ne, tiesiog, žinai, čia tokie kaip... Nu, čia toks kaip paradoksas, žinai, kaip, pavyzdžiui, nu, tu domiesi filosofiją, tai, pavyzdžiui, kai, žinai, išleido tą knygų spausdinimo mašiną, ar ten radiją, teleką, dar kažką, toks, nu, žmonėje vyksta lūžis ir atrodo, kad dabar jau bus visi protingi, nes knygos tavo prieinamos.
Mhm.
Bet kai buvo didžioji dauguma, tai ir neapsišvietos, tai
būtų
liko.
Būtent,
tai taip pat, nu, ir pokeriai yra toks pas, kad tai ir senetentų, aš nežinau, puslapių, mokyklų, video, bazų, tarsi, milijonai yra, bet dauguma fišų, jie kaip buvo fišai, jie ir liko fišai.
Be abejo, bet žiūrėk, vat, Zimnai, vat, amėresnė, live pokerį visą gyvenimą ir po 100 ir po 500 metų atsiras, kuris nors, atsiras turistų, atsiras nemokančių žaist, live pokerį visą laiką bus fišų ir jeigu niekada nebus per daug, man taip atrodo kažkada, nežinau. Vienas dalykas, bet, nu, o tame online, tai vėlgi kiek žiūrint, nu, online galbūt, kadangi, kalbant dar jeigu apie tas atskiros getsapus, online'inius, galbūt ten tų žaidėjų netiek daug, tų fišų netiek daug, nežinau kažkaip. Online galbūt jie kažkaip jų sumažės dėl to, kad padaugės regų. Nes mes neturim daug pasirinkimo, kur žaisti, mes turim praktiškai tik Poker Starą, ne?
Nu,
getsapą aš turiu mini, hyperiam. Tai, tai būtent, jeigu būtų kaip gyvam pokerį, ne, tu gali nuvažiuoti į Las Vegasą, tu gali nuvažiuoti į Londoną, tu gali nuvažiuoti į Macau, tu gali nuvažiuoti į Amsterdamą, tu gali nuvažiuoti visur ir ieškoti tų game. Bet heads-upus, hyperius, GUSNG, nu, sitengovinius, tu gali žaisti tik tai poker starose. Tu gali žaisti full tilt, bet gausi mažai action'o, kalbant apie high stakes'us. Nu ir tu yra, nu yra tam tikrų kambarių, bet supranti. Pasirinkimas yra vis tiek gana silpnas.
Jo, bet žinai, iš kitos pusės aš galvoju, nu, pavyzdžiui, nu, žuvis vis tiek, jinai biškį plaukė. Nu, ir, sakysim, kažkada žaisdo, žinai, dar senais laikais žaisdo tą, tipo, fixed limit, pot limit, ir ten buvo daug žuvies, bet kai atsirado no limit, visa žuvis iškart išplaukė iš tenai no limit, nes čia gali
stumpa
laimą, čia yra jam actionas, ir ten nieko neliko tik regai.
Jo.
Ir, pavyzdžiui, po to visi regai šitą, visi žuvį žaidė, tada atsirado Omaha ir buvo toks bumas, kai daug žuvies pradėjo plaukti į Omaha, nes ten irgi keturios kortos, tu visada kažką hitini, taip, visada kažkokių ten droturi ir kai žaidėjai nesupranta, tai irgi atrodė, nu, taip, kad, nu, čia va, labai gerai. Ir daug žuvies irgi ten buvo išplaukę ir, nu, tai ir sakė, kad atrodo, kad jeigu tu, žinai, nu, nesi ten high stakes regas, kuris bitina ten visus, tai atrodo, kad toks kaip vienas iš variantų yra tiesiog ieškot, kur ta žuvis ir eit kartu su jie. Ką tu manai apie tokį variantą?
Manau, ir ta prasme, kad tu sakai, kai hyperiai atsirado ir dar getsapai, tai fišai iš vis kaifuoja, tai aš galiu per 5 minutės, ten gal net per minutę pastumdyt. Edžai yra gana maži. Jeigu 5% edžą turi Haisteigeris profas per išfildą, čia yra ohoho.
Čia yra labai gerai, ne?
Nu, dažniausiai, kai savaitinės tas ataskaitas darau, tai dažniausiai nedaugiau 55% žaidimų laimi profas. Tai, žodžiu, tai fišas gali aplošti patį geriausią žaidėją 5 kartus iš eilės, jeigu ten pakris flipai, žinai. O ant turbinkių tai daug sunkiau tą padaryti, o kai jam pradėjo getsapas gi žaisti net ne nuo turbinkių, o ten kur...
Nu, normaliu, ne?
Normaliu, jo, kur blindai kas 10 berus minučių, kildavo, ir kur startinis 1500, tai ten...
Bet tai gerai, tai reiškia, kad beatant fieldą, tai, ar sakai, kad uždirbt, beatant reiką, tai tau užtenka 5% ne?
Ne, nežinau, ten užtenka kaip...
Profitas,
čia reikia paskaičiuoti, žinot, nes tu įstiknės, bet tiesiog dažniausiai, kai savaitinės ataskaitas profito darau, tai matau, kad high stakeriai kažkur per 4-5% heads up laimė, o ten 5 pralošė, bet be abejo dar nuo tų 5%, nu, ai, gaunas ledžios net vos ir 10%, bet čia dar reikia timt reiką ir taip toliau. Ja. Ir galbūt čia short runas, galbūt long runė net ir sumažėja, ne 5, o dar mažiau to. Čia va dėl to va, su stakeliu, jeigu pakalbėtum arba su
lygintu, ja, tai
geriau papasakot.
Jo, reikia jos pakalbim, žinai, nežinau, ar sutiks. Tai, nu, žodžiu, kaip man atrodo, ir viską apšnikėjom, ten aš kažką norėjau dar dėl trackerio paklausti konfigūracijų, bet manau, kad čia nelabai mes...
Kofigūdą naudokit ir gerai, čia ne dėl to, kad aš gūsą nagai dirbu.
Kokį? Kofi?
Kofigūdą. Visi profai, visi high stakeriai žino, kad jį naudoja. Didžioji dauguma.
Reikia kažką perkonfigūruoti dar ar ne?
Viskas ten pritaikyta, nieko nereikia perkonfigūruoti. Į husinaga.com nuėkite, ten jis centus kainuoja, gal 15 dolerių, aš net nebaimėjau. Galbūt ir kažkur nuhakintas yra, bet ne, nežinau.
Da, aš tai tikrai už tai, kad viską pirkt legaliai ir gerai,
jo, aš
ir... tiesiog, žinai, Hebra, nu, tai visam, Hebra sunkiai dirba, kuria kažkokią medžiagą, kuria programas tam, kad mums geriau būtų, tai jeigu mes, žinai, neinvestuosim į juos, tai jie tiesiog nustos kurti ir mes nebegausim gerų produktų.
Jo, beje, po kurio kartoj mačiau, nu, kaip dažnai komanda renka žmonės po 10, po 12 žmonių ir žigusta.com perka tos video pakus komandiškai, kad visiems ten gautųsi vos ne po 10 baksų.
Aha.
Tai dabar, žinokit, to nepraeis Hebra, nes dabar savininkai padarė vos ne kaip poker trackerį ar ten Heme, kad tu gauni verification kodą ir gali aktyvuoti ten su dviem kompiuteriais tą peką, viskas. Tai medaus dienos baigėsi, reikės būti atsakingais, kaip sakant, prieš nežinau, prieš visuomenę, prieš žmoniją, galbūt ne tiek prieš visuomenę ir pirkti, mokėti pinigus.
Bet, ar sakai, ten už to, sakysim, jeigu tu turi tą kodą, tai iš to kompo gali žiūrėti kiek nori kartu.
Kiek nori kartu, be abejo.
Yes. Tai gerai, tai taip fainai pašnekėjom, primenu, kad su jumis buvo Brilliant ir šnekėjau su Miroslavu, kuris dirba Husinaga.com.
Gal Husinag, kaip ten reikėtų?
Aš nežinau, čia tu...
Aš kaip Miroslavas, o ne koks nors, nežinau, Paulius ar koks nors Džonas, tai nežinau, kaip lietuviškai reikėtų.
Tai žodžiu, kuris ima interviu iš geriausių pasaulyje heads-up žaidėjų ir žino jų visas dienotvarkės, užkulisius ir visus kitus reikalus.
Nu, nieko aš čia taip ir nepapasakoju konkrečiai, tai matyt, ne taip ir žinau, bet... Paskaitykite tuos intervus, tiesiog sudėk.
Jo, aš sudėsiu visus interviu, galbūt išversiu lietuvių kalbą dar keletą. Tai primenu, kad su jumis buvo Brilliant, interviu yra paimtas mano naujo iššūkio proga, kur aš bandysiu bitinti 3 max sitting go jackpot, kurie yra full tiltą, ir pradėsiu nuo mažiausių lygių ir tikslas yra tiesiog padidinti savo bankrolą 100 kartų.
Ir dar aš tik tai labai trumpai, jeigu norėsite nusipirkti kokį nors video pekų iš husinaga.com ar ką, tai galite susisiekti su manim, jeigu ten, nes ten yra keletą skirtingų pakų, jeigu gal...
Rekomendacijų kokių?
Jo, jeigu pasakytumėt savo situaciją ar ką, aš galbūt jums galėčiau pasakyti, koks pekas jums labiausiai tinka.
Tai jo, tai žodžiu, susisiekit su manim, aš jau, jeigu ką, nukreipsiu pas Miroslavą ir... Jisai jau jums viską patars. Ir taip pat, ką aš irgi šiandien, tarsi, ne tik mes darom interviu su Miroslavu, bet taip pat Miroslavas man rekomenduoja medžiagą, ką man reikia skaityti, ką man reikia nusipirkti, kokių trenerių medžiagą, į ką atkreipti dėmesį, vat, jeigu aš noriu išmokti, nes aš vienu į tokią sritį, kur praktiškai nesu sužaidęs nei vieno turnyro, ir ne tik reiks pačiam išsiskaičiuoti tos 3 max, ką ten daryti, nes internete praktiškai nėra informacijos, bet taip pat ir likus dviem bus tas heads-up žaidimas, kur jau viskas gana gerai ten išstudijuota, tai aš galvoju, nu, pasinaudoti profesionalų medžiagą, tai vat ir kreipiausi vieną iš žmonių, kuris dirba toj srityje.
Kaip Žurnalistinį tokį
pomėgį. Jo, kaip žurnalistas. Žodžiu, jis pats bijo, kad aš jo nepristatyčiau kaip žaidėjo, tai kaip žurnalistas. Tai va, tai tiek. Tai su jumis buvo Brilliant, visa informacija bookprofesionalas.com ir Facebook'e. Tai ačiū jums.
Čia